Амин. Наистина се надявам Господ да говори чрез това, което е вложил в сърцето ми. Което е доста отдавна си ги мисля тия неща. И докато пяхме тая песен, последната, сказах колко подходяща е за това, за което ще говорим. Както се казва, не знам дали добрини или злини секрет в бъдещето ми, но знам в кого съм повярвал. И съм уверен, че той може да опази това, което съм връчил до последния ден. И искам да започна с един въпрос към вас и към мен. Като отговорите, които ще дам след това, са неща, които аз съм прилагал в моя живот, когато съм се сблъскал с нещо такова. Случвало ли ви се близък или приятел на някой ваш близък или приятел, или ваш директно, да е болен или да пострада по някакъв начин? Вярвам, че на всеки се е случвало, особено когато хората от нашето обкръжение, нашите невярващи приятели знаят, че сме вярващи, често ни казват, на мен лично се случва, може ли да на църква да направите една молитичка за еди какво си? И как реагираме ние тогава? Поне как аз реагирам, нали? Представям, или моля се и аз лично, поствам в молитвената група на младежкото, да се молят. Казвам на приятели, които знам, че ще се молят. И казвам на тези хора, нали, особено ако се не вярваш, че Бог е всемогъщ, Бог е добър, Бог може да излекува всяка една болест, всяко едно неразположение в тялото. И след няколко дни същия този човек вземе, че умре. Какво в тази ситуация? Неприятна. Как реагираме тогава? Почваме си мислим, маля сега, как ще обяснявам на този човек, че Господ си има негови планове, Господ знае най-добре. Много често казваме, той е за добро, не знаеш от какво го е предпазил, не знаеш какво има Бог за какво има Бог за теб и за твой дом, въпреки това нещастие, с което сте се сблъсквали. Но често замислили сме се, става ли Бог по-малко могъщ, ако допуска такива неща? И не обича ли достатъчно този човек, щом го е допуснал? И спадаме ли понякога и в обяснителен режим пред хората? Ма защо Господ го е направил? Нали? Те и ни питат, особено невярващите, пък и вярващите, често задаваме този въпрос. Питаме, защо Господ го допусна? Защо Господ го направи? И разсъждавайки на това, си казах, в крайна сметка, можем ли да обясним Бог и Неговите намерения? Опитвайки се да смаляваме всемогъщия, всезнаещия и великия Бог до нашата ограничена, а на моменти елементарна човешка представа за Него и Неговите планове. Не се ли опитваме да възприемем един Бог, който нашия ум не може да възприеме, да се опитваме да го възприемем с нашия ограничен ум? Се ли опитваме да го обясним по някакъв начин? И не винаги успяваме. И затова заглавието на днешната проповед, нашите размишления, когато нещата не се случват по нашия начин. Често става така, че нещата не се случват по начина, по който ние очакваме, по начина, по който ние искаме те да се случат, по начина, по който се надяваме, по който вярваме. И целта искам да разгледаме две истории, като едната ще разгледаме малко по-подробно от Новия Завет, в които нещата не се развиха точно по начина, по който участниците в тях най-вероятно са очаквали. Не винаги можем да разберем какво точно са си мислили, какво точно са очаквали, но ще се опитаме да се поставим на мястото на някой от тях. И крайният резултат от двете е различен, Но целта не е да ги разгледам, просто да си припомним за Божията слава, но и да видим, че Бог действа по различни начини, които често не можем да си обясним. Които често не можем да обясним на хората около нас, а и няма нужда. Защото все пак това е Бог. И ако някой си мисли, че може да възприеме Бог с ума си в цялата му пълнота и неговите планове, тогава той вярва в грешния Бог. Защото ние с нашия ограничен ум, с нашите ограничени разбирания, няма как да разберем и да възприем Бог в неговата пълнота и неговите планове. Първата история, то не е една конкретна история, но за един герой от Библията, Новия Завет, за който самия Исус каза, че това е най-великият човек, който се беше раждал до тогава на земята. Най-великият сред пророците. Йоан Кръстител. И когато Исус каже, че някой е най-великия, значи е най-великия. В случая. Най-великия сред пророците. Хората на момента не го осъзнаваха, не го възприемаха по този начин, но Исус им го каза. И виждаме, че неговия живот сякаш не се стече така, както ние си представяме, че трябва да се стече живота на най-великия пророк. Това го прави по-велик от Моисей, по-велик от Илия, от Исаия, от всички пророци в Стария Завет. Виждаме, че той, на всичко отгоре, беше и братовчет на Исус. Най-вероятно го познаваше от детството му. Най-вероятно знаеше много за него. Знаеше, сигурно майка му, Елисавета му е разказвала за това как нейната сродница е била бременна от Святия Дух. И как това е Божия син. И докато са си играли, може би като малки, като братовчери, той е знаел историята за раждането на Исус. Знаел. И виждаме, че той е този, който каза на хората, че Месията идва. И какво се случи в крайна сметка? Вкараха го в затвора. В Матей 4 глава, 12 и 13 стих, виждаме нещо, което на мен до някъде ми подейства малко озадачаващо. Когато вкарват Йоан в затвора, а когато Исус чу, че Йоан бил предаден на властта, оттегли се в Галилея. И като напусна Назарет, дойде, се настани в Капернаум, край езерото, в Заволоновите и Нефталимовите предели. Като погледнем на картата, къде е Назарет, къде е Капернаум, виждаме, че в момента, в който заловиха Йоан Кръстител, Исус избяга. Буквално тръгна. Гледах днеска на карта колко е. Около 42 км. Дават го 10 часа пеш. От Назарет до Капернаум. Исус тръгна в противоположната посока. Той не остана там, където беше Йоан. Там, където беше в затвора. Той тръгна в противоположната посока. И затворите по това време, колкото съм се поинтересувах малко, не са като нашите, където може да му отиде някой на свиждане на Йоан, да ги хранят редовно, пускат ги на свобода за някакво време през деня, в зависимост от присъдата им. Тогава са представляли една дупка в земята, с решетка отгоре и ако някой близък дори и те нахрани, ще бъдеш нахранен. Ама ако е забравил, че днеска трябва да ти донесе храна, няма да бъдеш нахранен. И Йоан беше там в този затвор. И минава време и явно нещо се случва с него. Той почва, той си казва, добре ли, Исус толкова хора изцелява, освобождава слепи, изцелява слепи, гони бесове от хората, излекува други от всякакви болести, но мен ме остави да стоя и да гния тук в затвора. Нали, не се казва Библията дали Исус някога е отишъл да го посети, но виждаме, че няколко глави по-късно, в 11 глава, дори Йоан Кръстител, най-великият от пророците, изпрати своите ученици да попитат Исус, ти ли си този, който има да дойде, или друг да очакваме? Този същия, който казваше, че Месията идва, който го кръсти във вода при Йордан, който видя Святия Дух да слиза над него, който цял живот беше слушал за раждането на Исус, след това, когато Исус влезе в служение, чуваше за делата, които извършва. Този същия се усъмни. Нали? Допреди да се замисля, да се подготвя за проповедта, си мислех, той ги изпрати там за тяхно успокоение. Те да разберат, че това е Месията. Обаче Исус отговаря нещо друго. И в 4 стих, на 11 го, идете и кажете на Йоан това, което чувате и виждате. Тоест, кажете му, че моята сила не е отслабнала, че аз все още съм той Месия, за който той приготвяше пътеката в пустинята, и аз все още съм този, който очаква целия Израел и целия свят, който ще послужи за изкуплението на целия свят. Кажете му какво виждате. И тогава малко по-надолу, нали, казва, че той е най-великият роден от жена. В 11 стих. Виждаме, че нещата не се развиха точно както Йоан сякаш се представяше, че ще се развият. И в крайна сметка знаем какво се случи с Йоан. Обезглавиха го. И случва ли се понякога в нашия живот нещо такова? Случва ли се понякога в нашия живот да си казваме, Господи, ти вършиш толкова много чудеса, ставал съм свидетел, чувам ли аз свидетелство на другите, не можеш ли да свършиш това нещо поне за мене? Не можеш ли да ми помогнеш в нуждата, в която се намирам? Не можеш да ме излекуваш. Не можеш да излекуваш мой близък или мой приятел. Виждаме, че Господ действа по различен начин. Не винаги нашата представа за това как Той трябва да действа, за това какъв трябва да е крайният изход от ситуацията, ще съвпада с това, което Господ има за нас. След другата история, която искам да разгледаме, малко по-подробно ще разгледаме ние, защото има много участници, също е една много позната история. Тя се намира в Йоан 11 глава. И там се разказва за Лазар. И за това как Исус го възкреси от мъртвите. Но преди да го възкреси се случиха доста събития, които искам да разгледам как различните участници и да се поставим до някъде на тяхно място реагираха в тая ситуация. В първи стих се казва, че Лазар беше болен. И сестрите му, Марта и Мария, те познаваха Исус. Исус беше гостувал в техния дом. Виждаме, че в 5 стих се казва, че Исус ги обичаше. Обичаше Марта и сестра и Лазар. Значи Исус имаше специално отношение, щом дори Йоан го споменава. Имаше симпатия към това семейство. И тези две сестри, когато брат им се разболя, направиха най-естественото нещо. Защото те знаеха на какво е способен Исус, бяха ставали свидетели на чудесата, които той извършваше. И изпратиха хора, се казва при него, да кажат: Господи, в трети стих, ето този, когото обичаш, е болен. Напомниха му, че го обича и че е болен, да не би случайно да е забравил и да се забави. Исус какво отговори на хората, които бяха изпратили? В четвърти стих. А Исус като чу това каза: тази болест не е за умиране, но е за Божията слава, за да се прослави Божия син чрез нея. Сега, ние като знаем хода на историята, като знаем какво се случва, го приемем по малко по-различен начин. Нали? Знаем как Господ ще се прослави. Обаче този човек се връща при Марта и Мария и им казва: Исус каза, че тая болест не е за умиране. Демек, Лазар ще оздравей. Нали? Няма страшно. Тази болест не е за умиране, а за Божия прослава. Значи е много вероятно той да дойде и да го излекува. И какво стана? И умря Лазар. И не само, че умря, ами Исус дори не си направи труда да дойде да го види, докато беше болен. Казва се, че той се остана още два дни на мястото, където се намираше. И после, докато стигна до града, до селото на Марта и на Мария, той вече беше мъртъв от 4 дни, брати. Но нека да разгледаме участниците в тази история. Едните от тях, първите, са учениците на Исус. Учениците нямаха много, не бяха пряко засегнати по някакъв начин от това, че Лазар беше болен. Те със сигурност знаеха Исус колко много обичаше Лазар и семейството му. Но тях не ги касаеше. И понякога, сякаш и ние сме в една такава ситуация, по-странична. Когато някой е болен, представи се нужда за него, казваме ми: Господа го благослови, Господа го излекува. Но виждаме какво те направиха. Те се страхуваха и се притесняваха за живота на Исус и за собствения си живот. Исус им каза в 7 стих им казва да отидем пак в Юдея. Да отидем там, където трябва да отидем. Нали? Казаха ни, че Лазар е болен. Да отидем да видим какво става. Те не знаеха какво е станало с него. Не знаеха, че е умрял. Учениците му казаха: Учителю, в 8 стих, току-що юдеите искаха да те убият с камъни и пак ли там отиваш? Сякаш понякога хората, които са в нужда, са на някакви места, такива, където много-много не ни се хори. Много-много. Сега, защо трябва да хорят там? Те там не харесват християни, примерно, или там имат лошо отношение към нас. А днес си говорих с една приятелка, която има друга приятелка, която искала да отиде в Ирак, за да служи. Колко от нас понякога сме готови да оставим нашите планове, нещата да не се случат точно така, както искаме, и да отидем на места, където не е много приятно. Където в случая са искали да убият Исус. Може да искат да убият нас. Може и да не е чак толкова строго и неприятно да искат да ни убият. Но да ни хулят, да ни обиждат. Готови ли сме ние да оставим нашата сигурност и да си кажем: добре, Боже, нещата няма да се случат по моя начин. Нека да се случат по начина, по който ти си решил. Когато те му казаха това на Исус, той им каза, че в 11 стих: нашия приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя. И те какво му отговориха? Що ме заспал, значи няма проблем. Защо трябва да ходим там, където ще ни преследват? Казаха му, Господи, ако е заспал, ще оздравее. А като се хванаха за тая сламка и се казах, ето, отървахме се, няма да има нужда да ходим в Юдея, където да ни преследват, където да има опасност за живота. Защото има опасност за живота на Исус, ама и ние може да намажем покрай Него. Ако не за живота ни, поне могат да ни набият, най-малкото. Или да ни унизят по някакъв начин. Исус им каза, в крайна сметка, че Лазар умря. И ние трябва да отидем там. И тогава един от учениците му гозва, ние наричаме неверния Тома, каза да отидем и ние да умрем с него. Виждаме каква промяна има в отношението на учениците му. Те бяха готови да оставят сигурността си и да отидат на място, където са искали само преди няколко дни да ги убият. Да убият Исус и да ги заловят. Готови ли сме и ние да оставим нашите си планове, нашия си път и да тръгнем по... да отидем на място, където не е много приятно. И те все още не знаеха какво чудо предстои да извърши Исус. Нека да разгледаме и други две участнички в тази история. Двете сестри на Лазар. Искам да ги разгледаме по-отделно, защото тяхната реакция беше малко по-различна. Различаваше реакцията на едната и реакцията на другата. Само припомням, че преди това Исус, когато гостуваше, Мария беше тази, която седеше при него и слушаше, жадно попиваше това, което той говореше. Марта се грижеше той да се чувства добре в думата им. Исус каза, коя от двете избрала по-правилното, но не означава, че едната го обичала по-малко от другата. И двете обичаха Исус еднакво. Но и двете със сигурност бяха много наранени от това, че брат им си беше отишъл, че брат им беше починал. На двете им беше мъж. Виждаме в 20 стих, че Марта, като чу, че идва Исус, веднага отиде да го посрещне. А Мария остана вкъщи. Се върнем след малко на Мария. Но Марта отиде и го посрещна. Не се казва, че е плакала много, не се казва, че е била в голяма скръб. Можем да го предполагаме. Но тя беше някакси по-практичната, тази, която върши делата на... които са по-належащи, да кажем, по-належащите нужди. Тя отиде и посрещна Исус. И като го посрещна, първите думи, които четем, че каза за него, каза на Исус, 21 стих, Господи, ако ти беше тук, брат ми, нямаше да умре. Тя знаеше, че ако Исус беше там, той можеше да го излекува съвършено. И понякога, ние сме Марта. Ние знаем, че Исус, Бог, може да даде изходен път от дадената ситуация. Независимо дали става въпрос за болест или някакъв друг проблем. Знаем, че ако Той е там, ако Той иска, за секунда може да даде изходен път и нещата да се оправят. Само, че Него го нямаше. Но не виждаме Марта да е разочарована някакси от Исус. Тя продължава да казва, но и сега знае, че каквото и да поискаш от Бог, Бог ще ти даде. Виждаме, че тя показва вяра. Тя знае, че Исус може да поиска от Бог каквото и да е. Тя не му казва какво да поиска. Не му казва, ще го възкресиш ли. Не му каза, ей, това трябва да направиш. Той му каза, каквото и да поискаш, Бог ще ти го даде. Имаме ли ние тази увереност в Бог? Имаме ли тази увереност, когато всичко ни се струва черно, всичко ни се струва, че не се получава по нашия начин? Въпреки, че сме се молили, че сме направили всичко, което зависи от нас, пак не става. Имаме ли тази увереност да кажем, Господи, аз знам, че можеш да направиш всичко в тази ситуация. Тя не знаеше какво да очаква от Исус. И затова разбираме по-надолу, когато той казва, брат ти ще възкръсне, и Марта казва, знае, че ще възкръсне с възкресението в последния ден. 24 стих. Исус и казва, завършва 26 стих с вярваш ли в това? И тя му каза, да, Господи, вярвам. Виждаме, че нейната вяра е в това какъв е Божия план. Тя не знае какъв е Божия план. С нейния ум тя се опита да си обясни какъв е Божия план. Че Лазар ще възкръсне във възкресението на последния ден. Тя му каза, да, вярвам, че ти си Христос, Божия син. Но тя се обясняваше нещата с по нейния си начин, по нейния. Често подхождаме и ние. Имаме вяра по същия начин. Имаме вяра, но се опитваме с тази вяра да се обясним какво Господ има за нас и сякаш да му начертаем пътя. Господи, ти можеш да направиш така. Виждаме, че Исус обаче в крайна сметка не постъпи по начина, по който тя мислиш. Мария, другата сестра. Виждаме, че тук Марта тайно изпрати да повикат Мария в 28 стих. И като каза това, отиде и скръшно повика сестра си Мария, като й каза, учителят е дошъл и те вика. По-рано Мария остана в къщи. Не беше ли разбрала, че Исус идва? Съмнявам се да не беше, тъй като бяха заедно с сестра си и видя, че сестра и тръгва на някъде. Обаче се остана в къщи. Тази същата Мария, която беше избрала по-добрия дял от сестра си. По-рано, когато Исус беше. Която искаше да стои при нозете на Исус и да слуша какво той има да казва. В този случай сякаш ни беше до Исус. Не можем да гадаем какво си е мислила и защо не е отишла да посрещне Исус. Но сякаш ни беше до това да отиде и да посрещне Исус. Братя беше умрял преди 4 дни. Исус никакъв го нямаше. Сякаш си казва, им ти се сети да дойдеш. И тя и му го каза. Ако беше тук, същите думи като сестра си. Ако беше тук, брат ми нямаше да умре. Мислим ли си понякога и не е така? Боже, то сега келфа е да, че има някакво развитие по нашето. Моя въпрос, дето те молих години наред, като мина толкова много време. Не знаем защо тя остана. Може би беше сърдита, може би пък се чувстваше виновна, че не се е погрижила по-добре за брат си, че не са изпратили по-рано да повикат Исус. Обаче виждаме, че когато разбра, че Исус я вика, отиде бързо. И тя, щом чу това, стана бързо и отиде при Исус. 29 стих. И тя беше много тъжна и наскърбена от това, което се беше случило с брати. Виждаме го в 33 стих, където се казва, Исус като я видя, че плаче, юдеите, които я продължаваха също плачат, се потресе в духа си и се смути. А Марта, малко по-рано се казва, че Марта, когато отиде, тя падна при нозете му. В 32 стих. Падна при нозете му и му каза. Значи тя не е била, сякаш, Мария, извинявам се, не Марта. Сякаш Марта беше доста по-спокойна в тази ситуация. Не се казва, че отшла при Исус, плакала е, паднала е при нозете му. Мария обаче отиде и падна при нозете на Исус. Виждаме, че въпреки, че в началото сякаш не искаше да говори с него, не искаше да го вижда, когато разбра, че самия той я вика, побърза да отиде при него. Бързаме ли да отидем при Него, когато Исус ни вика? Когато Господ ни вика? И има ли ситуации, в които Господ не ни вика? Или винаги е готов да иска да общува с нас? Виждаме, че дори самия Исус беше съкрушен от това, което видя, когато тя дойде. Колко тъжна и съкрушена беше тя, така че дори Исус се съкруши в духа си. Не, че не знаеше какво изпитват те, не, че не предполагаше, нямаше нужда да предполага, защото той беше Бог. Той знаеше какво е в техните сърца. Знаеше каква е мъката им, знаеше. Знаеше какво ще се случи няколко стиха по-надолу, няколко момента по-късно. Обаче виждаме, че нейната тъга съкруши Исус. Така че на Бог му пука за нас. На Бог му пука как се чувстваме и макар понякога нещата да не се случват по нашия начин, по начина, който ние очакваме, не се развиват, няма решение, няма отговори такива, каквито ние искаме, каквито ние сме се начертали в нашето съзнание, че Господ трябва да ни даде. Бог се интересува това как се чувстваме. Бог се интересува от това, че нас не боли. Бог се интересува от това, че сме съкрушени. Бог се интересува от това, че сме претърпяли загуба. И да, Той знае какъв е Неговия план, как ще се развият нещата в бъдещето. Но на Него му пука как се чувстваме и ние в момента. И ние трябва да бъдем свободни да отидем при Него така както се чувстваме. Било то съкрушени, било то и радостни. Било наскърбени, обидени, било то и хвалящи го и славящи го. Защото Той е готов да ни приеме. И Той е съпричастен това, което става с нас. Същата тая Мария, следващата глава, 12-та, Жужа, няма нужда да го пускаш така. Помаза нозете на Исус с мирото. Да ние бъркаме с грешницата, която плачеше на нозете на Исус. Но тя направи нещо сходно. Помаза нозете на Исус. Виждаме колко благодарна е, каква почет и каква жертва беше готова да направи. Същата тая Мария, която дори не отиде да го посрещне, някакво време по-късно, тя помаза нозете му с може би нещо, най-скъпото нещо, което имаше. И ги избърса с косата си. И последните участници в историята. Нали, изключваме Исус. Той е главният участник в историята. Но последните участници, които по някакъв начин явно бяха засегнати от цялата ситуация. Юдеите. Какво се казва за тях? Те утешаваха сестрите, когато те бяха в скръп. Бяха съпричастни. 19 стих се казва, и много от юдеите бяха при Марта и Мария, за да ги утешават за смъртта на брат им. Те не бяха куровосърдечни. Те бяха тези, които бяха съпричастни на болката на ближния. Често сме в тази ситуация. Нашия ближен изпитва някаква болка, изпитва някаква загуба, страдание. Съпричастни ли сме? Утешаваме ли го? Виждаме и по-надолу, 31-36 стих. Когато видяха, че Мария хукна да посрещне Исус, си помислиха, че отива на гроба да тъгува там. И те отидаха с нея. Защото бяха съпричастни на това, което двете сестри изпитваха. 36 стих, самите те осъзнават колко много Исус е обичал Лазар. Защото го видяха как се просълзява, как беше съкрушен духа си и се просълзява. Бяха съпричастни. Една част от тях. Ние тази част ли сме, които сме съпричастни с болката на ближния, които когато ближния плаче, плачем с него, когато го боли, и нас не боли. Когато е в нужда, се опитваме да му помогнем. Или сме понякога останалата част от идеите. Защото те, че плакаха с тях, плакаха и ги подкрепяха. Обаче някои от тях какво казаха в 37 стих? Е, хубаво ли? Толкова много чудеса и знамения е правил Исус. Толкова, нали, отвори очите на слепия, явно беше станало известно какво е направил Исус. Не може ли той, който отвори очите на слепия, да направи така, че и този да не умре? Пак напомням, никой от тия, които изброяваме, не знаят какво става два стиха по-надолу. Два или три стиха по-надолу. Казваме ли ние понякога така? Добре, Господ, който е всемогъщ, ние вярваме, ние сме виждали какво може Бог да направи. Чуваме какво Бог прави в живота на другите. Не може да го направи в моя живот. Или не може да го направи в живота на моя ближен, на моя приятел. Защо допусна това да се случи? Нещата не се случиха така, както те си мислеха, че трябва да се случат. Щом Исус може да отвори очите на слепия, значи може да направи той да не умре. Само че забравиха, че той може да направи този, дето умря, да живее. Те не го забравиха, защото не знаеха, че може да го направи, може би. Не знам преди това дали има случаи, в които Исус е възкресял. Или след това идват другите възкресения, които той извърши като чудеса. Обаче понякога попадаме ли ние в тази ситуация? Мислим ли с нашите планове и с нашите мисли, с нашите идеи за Бог и да сме разочаровани все едно, че Бог не се вписва в нашите идеи, в нашите мисли, в нашите планове. Че Господ не ни дава този изходен път, който ние си мислим, че трябва да ни даде. Че Господ не ни дава утехата, подкрепата, отговора, който искаме да ни даде. Е, хубаво ли? Нали го дари на Иван? Що не го даваш на мене? Същия отговор. Можем ли да възприемем, че Господ има различен план за нас? Че Господ знае кое е най-доброто за нас. И много често ние не знаем и ние не можем да разберем. И най-вероятно много от нещата няма да ги разберем, докато сме на тази земя. Защо се случили по този начин? Защо нещо е станало по начин, който ние не сме искали да стане? Е станало не по нашия начин. Само, че знаем, че всичко се случва по Божия начин. Да, много често ние носим последствията от нашите действия, но Господ не е ли в контрол, дори тогава, когато ние си правим нашите си неща? Знаем как свършва историята. Нали? На чист български с хепи енд. Нали? Лазар възкръсва, хората се радват, най-вероятно. Става много популярна случката, това, което се е случило в областта. По-надолу се казва, че много от тези юдеи, които бяха там, повярваха в него и видяха в 45 стих. Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария, видяха това, което Исус направи, повярваха в него. Сигурно имало и от тия, които са си казвали, ама той отвори очите на слепия, защо не го излекува? И като видяха какво стана, съм сега, той може би по-големи неща да прави от това да отваря очите на слепия. Той може би по-велики дела да върши. Само ако знаеха 10 глави по-късно, колко по-велико дело щеше да извърши Исус. Как самия той щеше да победи смъртта и да се възнесе на небето. Обаче понякога се опитваме да сложим Бог в нашите рамки, в нашите планове, в нашите разбирания. Понякога сигурно допускаме и съмнения. Колкото и близо да сме били до Бог. Виждаме Йоан Кръстител. Дори Йоан Кръстител искаше потвърждение от Исус, че Той е Месията. Много често сме някои от различните участници в историята за Лазар. Понякога сме учениците. Обичаме си да ни е поне и най-идея по-спокойно. Нали? Не стига, че сме оставили всичко за Господа, ми сега и да отидем там, където зорлен да си просим боя. Даже може и по-зле от бой да е. Нали? Исус искаха да го убият. Понякога може да сме като Марта. Да вярваме, че Господ може да даде изходен път, но по начина, по който ние очакваме. Понякога може да сме Мария. Да се чувстваме разочаровани, обидени, да ни ние до Исус. Да сме много тъжни. Но накрая да помажем нозете на Исус заради това, което Той е направил за нас. Дали бихме помазали, дали Мария би помазала нозете на Исус, ако Той не беше възкресил Лазар? Може би да. Може на някой от нас да ни се наложи да помажем нозете на Исус, без Той да възкреси нашия Лазар. Готови ли сме на това? Да му благодарим, въпреки това, че Той не е дал отговор на нашите молитви. Или поне не е отговорил по начина, по който ние сме искали, сме се надявали и знаем, че може. По някой път може да сме и юдеите. Двата типа юдеи. Да утешаваме тези, които са в нужда. Да сме съпричастни. Или другия тип юдеи. Които да сме някакси, да сме се начертали някакъв план в главата, когато нещо не стане на нашата, да почнем да негодуваме. Толкова неща може да правиш, Боже. Това ли не може да направиш за мен? В различни ситуации може да реагираме по различен начин. От нас зависи на моменти. На моменти понякога нещата стават естествено, без много да ги обмислям. Реагираме по различен начин. Някои от различните герои, които видях. Но имаме надеждата, че вярваме в един, който е достоен, който е верен да опази това, което сме му връчили до последния ден. И нашия на земята, и като цяло до неговото второ идване. Така че нека наистина да се доверяваме на Бог, да сме готови да дори нещата да не се случват по нашия начин, знаем, че Божия начин е най-добрият начин. Дори понякога да не можем да се го обясним. Дори понякога да няма happy end или щастлив край. Дори да не можем да си ги обясним, знаем, че един ден ще имаме отговор на много на всички наши въпроси. Но нека до тогава просто да се доверим на Бог, на Неговия план и на това, което Той има за нас. Нека завършим с молитва. Татко, много често нещата не се получават така, както ние искаме. Много често не се получават по начина, по който ние си представяме, че трябва да се получат. Много често чувстваме се едно, не ни отговаряш. Много често се чувстваме, че може би не ни обичаш достатъчно, колкото обичаш слепеца, този на когото се отвори очите. Боже, понякога реагираме по начини, които, не знаеки Твоя план, не винаги са най-правилните и най-подходящите. Понякога реагираме като учениците. Искаме да сме насигурно. Не искаме да поемаме риск, опасност, само защото някой страда. А нас това не ни касае. Понякога в ума ни настъпва съмнение. Достатъчно силен ли си? Достатъчно могъщ ли си? Понякога реагираме като Марта, като Мария, като юдеите, и едните, и другите. Те молим, Господи, наистина да влагаш нашите сърца вяра и любов към Тебе, Господи. Да имаме доверие на това, което Ти имаш за нас. Това, което Ти имаш за света, това, което Ти имаш за нас, за нашите близки, нашите приятели, приятелите на нашите приятели, за които са ни помолили да се молим. Помогни ни да не се опитваме да едва ли не да те оправдаваме за това какво се е случило, че се е случило на някого нещо, Боже Господи. И нека, Господи, наистина да имаме доверие в това. Не знаем бъдещето какво има за нас, какво държи за нас, но ние знаем кой държи бъдещето. И това си Ти. Те молим наистина, давай ни доверие и ни помагай да имаме и търпението, Господи, да имаме и вярата, да дочакаме момента, в който ще имаме отговор на всички наши питания. И няма да има нищо неясно за нас. Оставяме се в Твоята ръка, Боже. За всичко казваме да бъде Твоята воля, а не нашата. В името на Исус. Амин.